Аб апірацца ў сваёй працы на плённы разважанне аб хрысціянскім разуменні чалавечай асобы заклікаў папа Францішак удзельнікаў штогадовай канферэнцыі міжнароднай сеткі каталіцкіх заканадаўцаў, якіх прыняў учора на аўдыенцыі ў Ватыкане. Святы Отец выказаў сваю радасць па прычыне большай колькасці сабраных у параўнанні з мінулым годам, асаблівым чынам вітаючы новых палітыкаў з афрыканскіх краін. У сваім звароце ён нагадаў, што пры стварэнні і прыняцці новых законаў важным з'яўляецца захаванне хрысціянскага разумення асобы. Каталіцкая духоўнасць і засяроджанасць на Хрысце дапамагаюць будаваць справядлівае і больш гуманнае грамадства, падкрэсліў папа. Францішак заклікаў парламентарыяў да будавання мастоў дыялогу паміж рознымі палітычнымі плынямі, спрыяючы большаму клопату пра безабаронных і маргіналізаваных, асабліва калі яны вымушаны пакідаць свае родныя землі. Міжнародная сетка каталіцкіх заканадаўцаў з'яўляецца нефармальнай групай палітыкаў з больш чым 20 краін свету, якія вызнаюць сябе католікамі і прымаюць удзел у прыняцці законаў на дзяржаўным узроўні. Яна была заснавана ў 2010 годзе па ініцыятыве арцыбіскупа Вены кардынала Крыстафа Шонбарна і члена брытанскай палаты лордаў Дэвіда Альтона дзеля падтрымкі хрысціянскіх каштоўнасцяў у палітычнай сферы. Штогадовыя канферэнцыі гэтага аб'яднання традыцыйна праходзяць у апошні дні жніўня ў горадзе Фраскаце пад Рымам. Сёлетні форум быў прысвечаны праблеме бежанцаў і мігрантаў, правам чалавека, пераследу хрысціян на блізкім усходзе і сексуальным злоўжываннем у касцёльных асяродках.